Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Este luni 24 septembrie, astăzi se anunță o zi cu cer preponderent senin, norii ar putea să apară în partea a doua zilei, dar șansele de ploaie sunt mici. O zi plăcută, cu temperaturi maxime de 21 de grade Celsius. La această oră, la Chișinău, sunt aproximativ 15 grade. Din sumarul emisiunii, capcanele ecologice din Delta Dunării, vom discuta cu Elena Cioina, corespondenta noastră revenită dintr-o expediție cu vaporul pe acest fluviu. Cum văd tinerii arhitecți moldoveni viitorul Chișinăului, ne va spune corespondentul nostru Dumitru Crudu. Ca în fiecare dimineață vom afla principalele teme ale presei la rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan privește la integrarea europeană prin ochii gastarbeiterilor, iar Dan Alexe de la Bruxelles se oprește în jurnalul de corespondent de astăzi la trucurile unor jurnaliști dornici să-și mărească audiența. Alte repere ale actualității, președintele Voronin pune acalmia din negocierile pe tema Transnistriei pe seama alegerilor din țările mediatoare. La București, opoziția social-democrată depune azi moțiunea de demitere a guvernului liberal. La New York au loc proteste împotriva președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, sosit la adunarea generală ONU. Amănunte imediat în buletinul de știri. Procesul de soluționare a conflictului transnistrean a intrat într-o stare de acalmie din cauza campaniilor electorale în curs sau care urmează să aibă loc în țările participante la negocieri, anume Statele Unite, Rusia și Ucraina, a declarat președintele Vladimir Voronin la televiziunea NIT. Șeful statului a spus că reluarea negocierilor în formatul 5+2 este blocată în prezent de autoritățile de la Tiraspol, așa încât Chișinăul a propus mediatorilor și observatorilor la negocieri să se întrunească fără partea transnistreană. Timp de 4 ore, ieri la Chișinău, a fost întreruptă circulația transportului auto pe o porțiune centrală a bulevardului Ștefan cel Mare. Acțiunea a fost dedicată inițiativei ecologice a Uniunii Europene în oraș fără automobilul meu, marcat anual în luna septembrie. Zeci de bicicliști au pornit pe străzile Chișinăului, îndemnând locuitorii capitalei să se folosească mai puțin de mașinile personale pentru a se deplasa prin oraș. La București, în urma mai multor săptămâni de disensiuni interne, opoziția social-democrată urmează să depună astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului liberal al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Nu este clar însă dacă atunci când va fi pusă la vot, moțiunea va întruni o majoritate suficientă demiterii guvernului. Partidul Social-Democrat, formațiunea cu cele mai multe locuri în Parlamentul României, a spus că va purta negocieri cu alte partide politice pentru un nou guvern, dar că nu este sigur de reușită. Dacă nu reușim și nu reușim, mai bine mergem la alegeri anticipate, a declarat liderul social-democrat Mircea Joană. Comisia Europeană a salutat decizia Luxemburgului de a-și deschide piața muncii pentru cetățenii țărilor central și este europene membre ale Uniunii Europene. Germania a anunțat o deschidere parțială a pieței muncii pentru cetățenii din aceleași țări membre. De la 1 ianuarie 2008 vor rămâne închise sau parțial închise pentru est-europeni piețele muncii din Austria, Belgia, Danemarca și Franța. Poliția din Kosovo spune că doi oameni au fost uciși și cel puțin 11 răniți într-o explozie în capitala provinciei Priștina. Explozia a avut loc în această dimineață pe o stradă cu multe magazine și restaurante. Poliția nu cunoaște deocamdată cine se află în spatele exploziei. A fost lansată o investigație la care participă și forțele de pacificare NATO. Explozia are loc înaintea negocierilor directe despre viitorul provinciei pe care guvernul sârb de la Belgrad și autoritățile albanezilor kosovari se pregătesc să le poarte pe 28 septembrie. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a sosit la New York pe fundalul unor proteste față de planificatul său discurs la o universitate americană. Columbia University a spus că decizia de a-i permite lui Ahmadinejad să vorbească astăzi se bazează pe dreptul la libertate de exprimare. Dar criticii acestei decizii îl acuză pe președintele iranian de negarea Holocaustului, amenințarea cu distrugerea Israelului și încercarea să construiască bomba atomică. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Un for media pe Dunăre, la care s-a discutat despre problemele ecologice din delta fluviului, este tema de deschidere a emisiunii de astăzi. Corespondenta noastră, Elena Cioina, s-a aflat împreună cu un grup de jurnaliști din Moldova, Ucraina și Rusia într-o expediție cu vaporul pe Dunăre organizată de autoritățile ucrainene pentru a demonstra că ar fi oprit lucrările și navigația pe canalul Bystroe, despre care mulți ecologiști, precum și guvernul României, spun că ar pune în pericol ecosistemul din rezervația naturală din delta. Ne aflăm în legătură directă prin telefon cu Elena Cioina, corespondenta noastră la Chișinău, revenit aseară din expediția pe Dunăre. Elena, bună dimineața!
Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața, domnilor și domnilor!
Elena, cum arată delta Dunării toamna?
Alexandru, ce să zic, delta este într-adevăr frumoasă. Ceea ce am reușit eu să admir în aceste 3 zile de călătorie cu vaporul din portul de la Ismail până în cel din Zilkovo, numită de altfel Veneția sovietică, apoi Bratele Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe de la Tulcea, au fost fâșiile de pădure și râul care ba se îngusta, ba se lărgea. A fost suficient ca să mă prind la un moment dat cu gândul că aș vrea să stau mai mult în delta și să trăiesc acolo. Foarte mulți copaci, foarte verzi, deși a fost foarte secetoasă această vară, acolo parcă nu ar fi fost așa ceva. Și în plus, vorbeam cu locuitorii din Zilkovo și ei spuneau că aceasta, de fapt, este unul din puținii ani când delta nu s-a revărsat și ei nu au fost inundați.
Elena, tema expediției a fost canalul Bystroe, dar până să ajungem la canal, să ne oprim la proiectul moldovenesc la Dunăre, anume portul Giurgiulești. Ecologiștii moldoveni au spus că acest port ar prezenta pericole pentru mediu legate de transportul produselor petroliere, odată ce acestea vor începe să sosească în mod curent. Recent, ecologiștii au criticat proiectul construcției căii ferate Giurgiulești-Cahul, care ar servi la exploatarea portului. Ce au spus despre aceste îngrijorări reprezentanții Inspectoratului Ecologic de Stat Moldovean, care au luat și ei parte la forul media?
Alexandru, la acest for au participat 4 reprezentanți de la Inspectoratul Ecologic de Stat și printre ei șeful inspectoratului, Mihai Mustea, care din discuțiile noastre ne-a dat asigurări că la acest forum că terminalul de la Giurgiulești, unde urmează să ajungă tancurile petroliere, nu prezintă niciun pericol pentru ecologia deltei dunărene. Și asta pentru că, a spus Mustea, terminalul este construit după tehnologii moderne, că sunt prevăzute în caz de deversare de petrol în râu 3 stații de epurare a produselor petroliere. Orice avare ecologică, dacă ar fi să credem ceea ce a spus domnul Mustea, este exclusă.
Elena, portul de la Giurgiulești a fost în trecut un motiv de dispută teritorială între autoritățile moldovene și cele ucrainene. O dispută care a fost rezolvată prin semnarea acordului de delimitare a frontierei, când Moldova a obținut oficial cei aproximativ 400 de metri la malul Dunării, putând termina construcția portului, iar Ucraina a obținut dreptul să exploateze fără impedimente șoseaua Odessa-Reni în regiunea satului moldovenesc Palanca. În timpul forului media la care ai participat, s-a revenit la această chestiune, s-a discutat despre această înțelegere moldo-ucraineană?
Nu a fost o discuție oficială, a fost mai mult o discuție de culoar și la un moment dat cineva din delegația ucraineană, din oficialitățile de acolo, au spus că într-un fel regretă că au cedat Palanca, au cedat un kilometru de Dunăre pentru cei 7 kilometri de la Palanca, pentru că, zic ei, portul Giurgiulești ar fi fost construit conform standardelor, este prea aproape de zona ocrotită ecologic și asta ar fi un pericol foarte mare pentru delta Dunării.
Elena, autoritățile ucrainene au organizat această expediție pentru a explica problema canalului Bystroe. Ce speră să obțină? Să atragă opinia publică de partea lor în disputa cu România, care se opune construcției acestui canal și are alături Comisia Europeană, o Comisie Internațională de Anchetă?
Alexandru, probabil că da, pentru că nu am văzut, nu văd un alt raționament. Dar, din păcate, autoritățile ucrainene nu prea au reușit să ne convingă că o navigație intensă în delta nu va afecta mediul înconjurător. Pot să dau și un exemplu despre care vorbeam și cu ecologiștii. Dacă prin delta trece un vapor, cum a fost al nostru, care avea, de exemplu, 2 motoare ca de avion, imaginați-vă ce rămâne în urmă. Deci nu mai rămâne nimic viu. De asta nu au reușit prea să ne convingă, deși autoritățile ucrainene au spus că se fac mai multe studii privind impactul asupra mediului din Delta, care urmează să fie făcute publice în timpul apropiat.
Mulțumesc, Elena. Am discutat în direct prin telefon cu Elena Cioina, corespondenta noastră, revenită dintr-o expediție de câteva zile cu vaporul în Delta Dunării.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
La Centrul de Artă Brâncuș din Chișinău au fost expuse lucrările mai multor tineri arhitecți privitoare la modernizarea orașului. Cum ar trebui să arate Chișinăul în viziunea lor, aflăm de la corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu.
Un oraș invadat de vegetație, cu mult spațiu între edificii, cu stadioane în formă de nave cosmice sau de farfurii zburătoare, cu parcuri cu terase suspendate în aer, cu piste pentru plimbat deasupra apei, cu clădiri emanând optimism și bună dispoziție, iată doar câteva dintre lucrurile care ar putea caracteriza Chișinăul în viitor dacă ideile îndrăznețe și originale ale tinerilor arhitecți ar deveni realitate. Proiectele arhitecturale expuse la Centrul Brâncuș sunt pline de imaginație, de dinamism și de viață și ar putea schimba fața Chișinăului, după cum consideră și criticul de artă Tudor Braga.
Este o tendință, o orientare către postmodernitate. Eu cumva am certitudinea că la acest capitol putem să fim calmi.
În acest oraș al viitorului s-ar înmulți parcurile și zonele de agrement și acestea ar fi cu mult mai numeroase decât sunt în prezent. În primul rând, ar arăta complet altfel parcul Valea Morelor, care ar fi cu mult mai degajat și cu mai multe terase și alei pentru plimbat decât sunt în prezent, iar zona lacului Ghidighici ar putea concura lejer cu vestitele stațiuni de pe litoralul francez sau american. Marea inovație al acestor proiecte, în care domină fantezia, e că toate încearcă să stimuleze locuitorilor urbei sentimentul libertății și al siguranței. Apare însă, bineînțeles, o întrebare. Cât de realizabile sunt? Unul dintre vizitatorii pe care i-am întâlnit în sala Brâncuș și el arhitect este cam sceptic că se vor găsi suficienți bani ca spațiul urban să nu mai fie doar funcțional și util, dar și relaxant.
Cred că bugetul cam nu ne permite nouă realizarea acestor proiecte de asta. Da? Proiectele sunt destul de super.
Toate lucrările tinerilor arhitecți au ca punct de plecare lucrurile care îi deranjează în prezent în Chișinău. Autogările sufocante, clădirile vechi gata să se prăbușească, fațadele mohorite ale teatrelor sau peisajul dezolant al uzinelor de prelucrare a deșeurilor. Alternativa pe care aceștia o propun este să învioreze și să însuflețească spațiul urban, transformându-l pe acesta dintr-un spațiu oarecum apăsător în unul în care omul să devină mai liber și mai încrezător în forțele sale. Chiar și dacă nu se știe când aceste lucrări vor fi realizate, tinerii care zi de zi vizitează sala Brâncuș au început deja să viseze că de grabă vor trăi într-un nou oraș, care deocamdată există doar în imaginația tinerilor arhitecți. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, o invitație la Galeria de Artă Brâncuș din Chișinău. Este ora 7 și aproape 14 minute, a sosit timpul revistei presei. Valeriu Cațăr ne spune care sunt principalele articole din ziarele de astăzi.
Puținele ziare care apar luni, două la număr, Flux și Timpul, parcă s-ar fi înțeles, scriu amândouă despre ceea ce se întâmplă în Consiliul Municipal Chișinău. Sergiu Praporșcic semnează în Flux un editorial prin care vrea să atenționeze lumea. Dacă consilierii necomuniști nu vor reuși să depășească această criză, cea din Consiliu, s-ar putea să se ajungă la alegeri anticipate pentru Consiliul Municipal. O asemenea întorsătură a lucrurilor, în mod sigur, convine partidului de guvernământ. Mesajul comuniștilor adresat electoratului va fi cât se poate de simplu și vai îndreptățit. Democrații nu se pot înțelege, nu pot guverna capitala, deci trebuie să ne votați pe noi, crede redactorul șef de la Flux. Pe când Timpul îi citează pe liderii fracțiunilor democrate, care zic la unison Consiliul poate funcționa și fără președinte. Tot la capitolul primărie, Constantin Tănase se produce pe marginea declarațiilor făcute de președintele Vladimir Voronin, vineri la NIT, acolo unde a fost intervievat de această dată de Constantin Starăș, despre care Tănase spune că el, Costea, era foarte degajat, un pic turbulent, râdea mult și zgomotos, din care cauză ceea ce am văzut vineri nu semăna a interviu, ci mai degrabă a discuție între doi pațani la o bere. Am citat. Ceva mai încolo și un pic mai serios, Constantin Tănase adaugă: ne-am convins de zeci de ori că Voronin manifestă un dispreț patologic față de opoziție. Pentru el, cei din opoziție nu sunt o parte a societății, ci niște jivine păroase periculoase, dușmani de clasă și ai statului. Culmea, în opinia lui Constantin Tănase, din păcate, democrații i-au oferit suficiente argumente lui Voronin ca să fie considerați drept oameni de sortul 2. Dar ca să nu mă limitez numai la Consiliul Municipal, Timpul mai scrie despre miliardele pe care le-ar avea nepoata președintelui Voronin, dar și despre inițiativele primei doamne, Taisa Voronin, care a instituit o nouă sărbătoare națională, Ziua Bunicuței. Într-un context mai larg, regional, în flux, autoritățile de la Chișinău sunt acuzate că îi neglijează pe moldovenii din Rusia, iar primarul Moscovei, Iuri Lușcov, că a devenit confidentul liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov. Și încă ceva, apropo de Rusia, Uniunea Europeană contra monopolului Gazprom, mai scrie Flux.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, în continuare rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe de la Bruxelles și 5 minute de muzică. Astăzi o selecție din opera muzicianului francez Georges Brassens. Mai întâi însă o scurtă recapitulare a știrilor principale. Procesul de soluționare a conflictului transnistrian a intrat într-o stare de acalmie din cauza campaniilor electorale în curs sau care urmează să aibă loc în țările participante la negocieri, anume Statele Unite, Rusia și Ucraina, a declarat președintele Vladimir Voronin la televiziunea NIT. La București, în urma mai multor săptămâni de disensiuni interne, opoziția social-democrată urmează să depună astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului liberal al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Nu este clar însă dacă atunci când va fi pusă la vot, moțiunea va întruni o majoritate suficientă demiterii guvernului. Poliția din Kosovo spune că doi oameni au fost uciși și cel puțin 11 răniți într-o explozie în capitala provinciei Priștina. Explozia a avut loc în această dimineață pe o stradă cu multe magazine și restaurante. Explozia s-a produs înaintea negocierilor directe despre viitorul provinciei, pe care guvernul sârb de la Belgrad și autoritățile albanezilor kosovari se pregătesc să le poarte pe 28 septembrie. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a sosit la New York pe fundalul unor proteste față de planificatul său discurs la o universitate americană. Columbia University a spus că decizia de a-i permite lui Ahmadinejad să vorbească astăzi se bazează pe dreptul la libertate de exprimare, dar criticii acestei decizii îl acuză pe președintele iranian de negarea Holocaustului, amenințarea cu distrugerea Israelului și încercarea să construiască bomba atomică. Aproximativ 10.000 de călugări budiști și călugărițe, sprijiniți de încă 10.000 de oameni, au participat ieri la o demonstrație antiguvernamentală în fosta capitală a Myanmarului, Yangon. A fost cea mai mare acțiune de protest în ultimii 20 de ani. Protestele începuseră acum o săptămână în urma dublării prețului la combustibil de către guvernul militar al Myanmarului. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, găzduiește astăzi un summit pe tema schimbării climei, la care sunt așteptați să participe aproximativ 80 de șefi de state și alte oficialități din peste 150 de țări. Ban Ki-moon a spus că va încerca să obțină angajamentul țărilor industrializate să reducă emisiile de gaze de seră considerate responsabile de încălzirea globală. Ați ascultat știrile, mai multe pe pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Iulian Ciocan le recomandă oficialilor moldoveni să nu mai pledeze neîntrerupt pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Această integrare, dacă va avea loc, crede autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, ar putea să le ofere guvernanților surprize neplăcute.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Ministrul Afacerilor Externe și al Integrării Europene, Andrei Stratan, le-a spus recent ambasadorilor acreditați la Chișinău că, citez, Moldova a fixat drept irreversibil obiectivul integrării europene. Ea dorește să îi se ofere o perspectivă clară de integrare europeană. Citat încheiat. Foarte frumoasă, foarte bună declarația ministrului Stratan. E posibil ca unii ambasadori să fi rămas impresionați de dorința neostoită a Moldovei de a se integra în Europa. Altceva e că pe mulți dintre simplii muritori de aici asemenea declarații nu-i mai impresionează. Le auzim de ani de zile, iar viața noastră de zi cu zi nu se modifică. Rămâne la fel de searbădă ca în zorii tranziției. Ca o confirmare a acestui fapt evident, Biroul Național de Statistică ne informează că, citez, în prima jumătate a acestui an, numărul cetățenilor care muncesc sau își caută un loc de muncă peste hotare a crescut cu circa 30.000. Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc mai bine, integrarea noastră europeană a început de mult. Păi exodul populației, plecarea moldovenilor disperați în Portugalia, Spania și Italia, nu e un fel de integrare europeană. O integrare care avantajează pe guvernanți și care întărește statalitatea. Milioanele de dolari trimiși de gastarbeiter întăresc valuta națională și consolidează statulețul și pozițiile miniștrilor, deputaților, cinovnicilor. Dacă n-ar fi aceste milioane, cine știe cum s-ar descurca funcționarii ocrotitori? Așa însă, toți sunt integrați în Europa. Deputații și miniștri au salarii bune, trăiesc omenește, pot oricând pleca în străinătate pe banii contribuabililor, iar gastarbeiterii care muncesc pe brânci sunt și ei în Europa, nu? De ce poate că nici nu era cazul ca ministrul Stratan să le ceară ambasadorilor o perspectivă clară de integrare? Pentru că, dacă această integrare ar deveni realitate, mulți dintre cinovnicii care huzuresc astăzi ar putea brusc să se pomenească în fața unor probleme greu de depășit.
Încrederea oamenilor în mass media a fost pusă la grea încercare în Marea Britanie în urma descoperirii unui truc la postul public de televiziune BBC. Trucul a fost dat în vileag tot de presă, dar acest lucru nu a atenuat dezamăgirea publicului. Pornind de la asemenea cazuri, corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, se întreabă dacă nu cumva ambalajul în care este prezentată publicului informația a ajuns mai important decât informația însăși.
Cu o virtute puțin forțată, săptămânalul britanic Sunday Times se indigna ieri retoric în fața faptului că unul din cei mai cunoscuți și mai bine plătiți directori de programe de pe canalul de televiziune numărul 1 al BBC-ului, Alan Yentob, a falsificat niște interviuri. Mai precis, Yentob a introdus secvențe cu sine, ascultând atent sau dând din cap, în interviuri care fuseseră de fapt realizate de unul sau altul din subalternii săi. În urma scandalului stârnit, BBC s-a apărat spunând că asemenea lucruri se practică curent, peste tot. Lucrul e adevărat, chiar dacă asta nu scuză cu nimic falsificarea practicată de ziaristul cu pricina. Asta a și dus la scăderea încrederii populației în cele văzute la televizor sau auzite la radio. Putem chiar identifica momentul în care încrederea a început să scadă. Evenimentul inițial a fost Timișoara lui decembrie 89, când presa internațională, indiferent de tendință, orientare sau format, a căzut în capcana pretinsei gropi comune inexistente. A urmat primul război din Golf împotriva Irakului lui Saddam Hussein, în care de asemenea presa s-a lăsat manipulată. Ba chiar s-a ajuns în unele cazuri la o falsificare atât de extremă, încât se lăsa impresia că nu ar exista limită în manipularea materialului jurnalistic în scopul sporirii audienței. În Franța, un asemenea exemplu este prezentatorul vedetă de la televiziune, Patrick Poivre d'Arvor, care a creat prin montaj un interviu cu Fidel Castro, folosind imagini de la o conferință de presă dată de dictatorul cubanez. Sau în Germania, ziariștii TV care au fabricat o serie întreagă de reportaje mincinoase despre un pretins trafic de arme sau despre un presupus vânător de pisici pe acoperișuri. Limita a fost probabil atinsă tot de televiziunea publică franceză, care, pentru a ilustra o știre în jurnal despre reînceperea ostilităților la Beirut, Liban, a folosit niște imagini mai vechi din Alger, adăugând ca fond sonor niște focuri de armă. Ce contează la urma urmei? Tot arabi, tot moschei, tot Mediterana. Confruntați cu un asemenea grad zero al informației, nu putem decât să ne spunem că aveau dreptate cei care avertizau că nu intrăm acum în era informației, ci în cea a show-ului multimedia sofisticat, în care informația este mai puțin importantă decât ambalajul ei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mai avem aproximativ 5 minute până la 7:30, finele emisiunii, timp în care putem asculta o nouă ediție a rubricii 5 minute de muzică, în care Lucian Ștefănescu vi-l prezintă pe cântărețul și compozitorul francez Georges Brassens.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras,
cântăreț și compozitor francez născut la Sète în 1921, mort în 1981, autor al unor cântece poetice pline de viață și nonconformism. Aceasta este definiția dată de ediția din 1983 a dicționarului Petit Larousse în dreptul numelui lui Georges Brassens. Cântecele lui Brassens au fost obiectul a numeroase comentarii, a numeroase tentative de luare în posesie, ca cele ale unor catolici care au încercat să demonstreze că acest ateu declarat și militant nu e decât un creștin care încearcă să nu se ia în seamă. Deși tematica melodiilor sale nu a fost niciodată foarte clară, spun unii critici, se poate vorbi de un anarhism dominant, alături de nostalgia trecutului, în special a epocii lui François Villon, de ironia caldă sau de preferința pentru detaliul banal, care emoționează tocmai prin simplitate. Brassens, spun alți critici, e un dușman al etichetărilor, al definițiilor. El cântă liber despre ceea ce gândește, fiind, înainte de toate, poet. Gabriel García Márquez a scris odată, citez: acum câțiva ani, într-o discuție, cineva a întrebat care e cel mai mare poet al momentului în Franța. Am răspuns, fără ezitare, Georges Brassens.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche qui a des dents de lait quand elle...
muzica a lui Georges Brassens într-o selecție făcută de Lucian Ștefănescu. Este ora 7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați să ne ascultați diseară la ora 7, iar la ora 18 puteți asculta emisiunea Europa Liberă în direct. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.